Proč jsme na rozdíl od zvířat v evoluci přestali potřebovat nastražené uši? Jak důležitá je v krizových situacích krátkodobá paměť? A jak dobrým úložištěm může být mozek? Tyto náměty jsem zvolila pro dnešní pořad vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A do rozhlasové laboratoře mé pozvání tentokrát přijali neurofyziolog František Vyskočil. Dobrý den.
Dobrý den.
A herečka Jana Janěková.
Dobrý den.
Vítám vás oba. Člověk dokáže nastražit uši, když zaslechne nějaký nový zvuk, podobně jako koně, psy, kočky nebo opice, možná i další zvířata, ale že to dokážeme, se donedávna tolik nevědělo. Neurovědci ze Sárska to prokázali měřením elektrických signálů blízkosti ušního boltce. Pohyb uší je nevědomý, točíme s nimi ve směru zvuku. Pokud jsme kytovec, nebo pokud jsme opice, nebo pokud jsme lidé, tak všichni potřebujeme i slyšet nebezpečí. Třeba my jako chodci v dopravě. Tak proč jsme to pozapomněli, pane profesore?
Protože jsme se začali orientovat na jiný smysl, především a to je zrak. Jako denní živočichové, kteří nemají tapetum lucidum, to je taková ta odrazová ploška, která je vzadu v očích u mnoha zvířat a která umožňuje vidění v šeru a v noci, tak máme vlastně výbavu zrakovou pro orientaci především tímto způsobem zajištěnu. Ten zvuk je víceméně druhotný a dlužno říci, že přesto slyšíme poměrně slušně, i když daleko méně než třeba pes nebo kočka, kteří slyší frekvenci až do 30-40 kHz, ale asi ten hlavní důvod je v tom, že se orientujeme zrakem. Pokud jde o to, co v té studii našli, tak my víme, že kolem boltce máme takové svalíčky, které jsou pod kůží a někteří z nás umí zahýbat ušima, jak se říká, to znamená pohnout jimi.
Pan profesor to umí osobně, milí posluchači, to jste v něco přišli.
Ale neumím to každým uchem zvlášť. Kůň má uši, které jsou řízeny a obraceny a ještě k tomu každé ucho může být zvlášť 16 svaly.
Jak dlouho jste to trénoval?
Učil jsem se to prakticky od malička, od svého dědečka, který měl husté vlasy a mně se nelíbily příliš plešatí strejdové a tak jsem si říkal, něco by se s tím mělo dělat. A on říkal, že umí tento trik, to znamená pohybovat svaly pod kůží na hlavě a to je spojeno i s těmi boltci, takže jsem se to naučil. První mojí odbornou práci jako středoškoláka bylo to, že jsem se ptal lidí a dělal si zápisy, jestli umí hýbat ušima nebo vlasama a jestli jsou nebo nejsou plešatící a nebo už plešatí.
To byl prvotní výzkum mladého gymnazisty Františka ano. Vyskočila. Ano. A já si říkám, vždycky sleduji kamarádky, maminky, jak se snaží získat pozornost dětí, které vždy mají mnoho věcí na práci a vždycky podívej se na mě, prostě tím sluchem to nefunguje. Možná, kdyby nějak, já nevím, dokázali nastražit uši, jak to vidí Jana Janěková.
Ty děti nechtějí některé věci už slyšet, jak ty maminky pořád opakují, uklid si udělej a to, tak já myslím, že děti a někteří manželé si umí prostě vypínat některé ty kanály, takže to jako neslyší. Ale já jsem chtěla k tomu hýbání říct, že moje dcera, který teď už je 13, tak když jí bylo asi 6, tak přišla a říká, mami, hele, co umím. A ona umí neuvěřitelně hýbat ušima. Ty vlasy, to jsem si teda nevšimla, že by se jí takhle hýbaly vlasy, jak teď pan profesor, kdybyste ho měli možnost vidět, tak krásně hýbe vlasama, vypadá to, že má hustou paruku. A ona říkala, že se to naučila tak a nehýbá vlastně ani obočím. Teď si uvědomuji, ona opravdu jako zvedají se jí ty ouška, jo. Já říkám, jak ses to naučila? Anička říkala, maminko, to byla tvrdá práce, ale vlastně jsi mě to naučila ty, protože si mě jednou okřikla, kdysi dávno jsme se bavili jako dospělí, nějak mezi sebou a rozebírali jsme nějaké vážné téma, co se stalo u nás v rodině. Anička to slyšela a začala se vyptávat na ty podrobnosti a tak. Já říkám, Ani, to není pro tvoje uši, ty slyšíš i trávu růst. A na to konto ona vždycky šla ven a chtěla slyšet tu trávu růst a říká, mami, já jak jsem byla malinká, tak jsem si vážně myslela, že když ty uši budu jako natahovat, takže víc jako uslyším. No, díky tomuto se naučila moje dcera hýbat ušima a hýbe neuvěřitelně, ale vlasy se jí nehýbou.
Taky to třeba ještě naučíte.
Dobře, zkusím to dneska.
jde o ušní bolt, který vlastně vytváří tu plachtičku, která potom ty zvukové vlny přenáší do ucha. To je většinou teda chrupavčitý útvar a mají to hlavně živorodí savci a neživorodí nebo nesavcoví obratlosti, třeba ptakopisk, žádný boltec nemají.
Australská zvířena.
A krtci nebo kytovci nemají taky žádné boltce. A tak ten krtek možná ani tak ne, ale rozhodně ti kytovci, kteří jsou schopni na vzdálenosti tisíce kilometrů rozpoznat volání partnerů anebo hejna a tak dále, tak ty mají ten sluch velmi dobrý, aniž potřebují nějaký zvláštní boltec.
Ale ta myšlenka, že potlačit některé zvuky nebo vjemy sluchové, které nechceme slyšet, ta by se mohla hodit, pane profesore, víte, pro nějaká sluchadla dokonalejší.
Určitě tento výzkum má svůj smysl. Když se přiloží takové ploché elektrody na kůži, tak ty svalíčky, které jsou pod tím a které jsou tedy zakrnilé, tak přesto reagují směrově. Když už jsme zmínili ten zrak, tak to tapetum lucidum, které umožňuje vidět v noci, je jiné u těch obratlovců, jako jsou gazely a antilopy, kteří dovedou stříhat ušima, dovedou nasměrovat, než u těch šelem. A dneska jsou k dispozici záběry infračervenými kamerami nebo nočním viděním, jak vlastně lvy vidí lépe, protože mají to tapetum lucidum z jiného materiálu, než mají ty antilopy. Antilopy mají to tapetum lucidum z takového palisádového parenchymu, kdežto u těch šelem je tam dokonce rubidium, zinek a prvky, které dobře odrážejí světlo.
Pravda je, že si teď uvědomuji, že vlastně jsem slyšela, že něco není v pořádku v té domácnosti, jak jste zvyklí na ty svoje zvuky a jela pračka, myčka a manžel mi říkal, ne, to je myčka, ne, to je pračka. Já jsem slyšela téct vodu. Na chalupě máme okno z koupelny, až tam mě to dovedlo a za tím oknem máme takovou stráň a já jsem zapomněla vypnout hadici s vodou. To tekla ta voda z té stráně na takový chodník a byl to takový jemný zvuk té vody, no ale ona už tekla asi 2 hodiny, že jo, z vodovodního řádu, takže jsem se úplně vyděsila a ještě, že jsem to uslyšela, ale vzpomněla jsem si na to, že člověk jde vlastně mírně nakloněn a hledá ten zvuk i fyzicky.
To se dotká docela zajímavého tématu, souvisí to také se vnímáním hudby.
A muzikant se ozval.
Protože naše pravá a levá polokoule předního mozku jinak reaguje na zvuk. U praváků, máme to skřížené, to znamená levá polovina, obsahuje oblasti, které jsou zaměřeny na řeč. Je tam vernikulová oblast, jak rozumíme řeči, potom je tam broková, jak tedy mluvíme. A současně jsou v tom spánkovém laloku takové vrstvy, které rozpoznávají hudbu. A na druhé straně, ta pravá hemisféra, to je zdroj celkového dojmu. Je to umělecká polokoule, kde se uchovávají takové obecné vzpomínky. Řeknu příklad. Zahraje někdo pec nám spadla. Pravá polokoule si řekne, aha, to je písnička Pec nám spadla. Levá polokoule analytická říká, co spadlo, komu to spadlo, kam to spadlo, kdo to opraví. To znamená, že my běžně v hlučném prostředí nastavujeme pravé ucho, to je to, které rozpoznává tu řeč, abychom lépe slyšeli. Takže ve společnosti, si všimnete, tak všichni vypadají, jako že na jedno ucho neslyší, protože se snaží vlastně tím pravým uchem zachytit ten důležitý zvuk, což byl vo vašem případě ta voda.
A my leváci to levé?
Leváci jsou na to víceméně jedna ku jedné. U žen je to skoro vlastně jedno, protože ty mají velmi dobře propojeny obě polokoule, že to bylo nedávno krásně prokázáno, že skutečně s multitasking všemu můžete věnovat pozornost. Tedy pozor. Ne, najednou můžete rychle přeskakovat tu pozornosti z jednoho objektu na druhý. Což je taky takový, dalo by se říct, malinko omyl, že ženy současně vnímají všechno. Pozornost můžou věnovat vždycky také jenom jedné věci, ale je to u nich běžnější než u nás u mužů. Takže ty polokoule mají svůj význam a je to dobré, když je cvičíme. A tady je zase nenahraditelná hudba a to je cvičení na housle, klavír, tam, kde se zapojuje pravá i levá, umělecká pravá, ta analytická levá, zrak, pohybové schopnosti. A dokonce se ukázalo, že to propojení mezi těma polokoulema těch dětí, co se učí na hudební nástroje klasicky, ne jeden akord na kytaru, ale prostě skutečně ve hudební škole, tak je mnohem lepší. a mají i vyšší inteligenci.
A mě napadla ta myšlenka, jestli sluch nesouvisí s tím soustředěním, že člověk dokáže vymazat ty ostatní věci a zacílit to na jednu tu věc, kterou chce slyšet. Je to možné?
Ano.
Mám takovou příhodu z jednoho večírku. Já jsem byla v pozici takového jako vlastně pozorovatele, že jsem seděla u jednoho stolu, kde se normálně vedle mě bavili lidé, ale mě zajímalo, co si říkají u toho stolu 10 metrů třeba dál. A vlastně jsem zjistila, že když jsem se na to zasoustředila i v tom hluku, tak jsem to vážně jako slyšela.
Vy jste jakoby požádala, ani jste to viděla, tu pravou polokouli vašeho mozku, aby to, co je blíž vás, bylo považováno za šum. Takže to určitě udělat jde.
Posloucháte Laboratoř pořad vědců a herců. Tentokrát jsou mými hosty neurofyziolog František Vyskočil a herečka Jana Janěková. Na to, jestli budeme více či méně ochotní podrobit se pandemickým opatřením, má vliv naše krátkodobá paměť. Plyne to ze studie kalifornských vědců. V krátkodobé paměti se ukládají informace na pouhé sekundy. Ale čím lepší je, tak tím pravděpodobněji se dokážeme přizpůsobit nošení roušek, pravidel odstupu a těm dalším doporučením, která dostáváme. Pane profesore, jak je možné, že to souvisí s krátkodobou pamětí?
Protože převažuje ta dlouhodoba. Ta se jaksi prosadí. My máme takzvanou implicitní paměť a explicitní. Ta implicitní to je ta, která ukazuje, co si pamatujeme mechanicky, řeč, třeba slova a tak dále, nebo když hrajeme na nějaký nástroj, tak ty prsty a tak dále, tak to je implicitní. A explicitní paměť je taková, kterou se musíme naučit. To znamená, ona musí projít přes tu krátkodobou fázi a usadit se pevněji do oblasti mozku, kde máme tu dlouhodobou. No a ta krátkodobá paměť je vytvořena proto, aby vnímala jasně krátké a jasné povely. Uteč, braň se, neskákejte z okén a podobně. Já si vždycky vzpomenu na návody. Ty návody většinou začínají velmi nudným, dlouhým povídáním. A to člověka tak unaví, že jeho krátkodobá paměť už potom tu podstatnou informaci nesebere.
Ale ještě mě na tom zaujala jedna věc. Možná si oba mi hosté vzpomenou, že během té akutní fáze koronavirové pandemie jsme si mnohdy povídali třeba s přáteli známými o tom, že jsme zažili své rodinné příslušníky nebo sami sebe v situacích, které bychom nečekali. Jakože ty reakce byly nečekané, najednou jsme museli porušit nějaké zaběhnuté rituály. A tady v té studii se říká, ono to překvapivě, to, že jako vlastně nejsme schopni akceptovat základní doporučení, že to vůbec nesouviselo s tím, jak jsme vzdělaní, jak jsme inteligentní, jaké máme osobní vlastnosti.
Je to tím, že vlastně ta naše paměť je obecně takto uspořádána do té krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. To je vidět třeba při jednoduché věci. My jsme teď přestavili nábytek v bytě a já normálně se probudím a sám po poličce, která už tam dávno není vedle. Jo. Sáhnu na noční stolek a on je na druhé straně. To znamená, ta dlouhodobá paměť tady vlastně překonává tu krátkodobou, že jsem si měl večer říct, máš stolek po levé straně a ráno tam máš budíka. Takže z toho vlastně vyplývá informace, že když chceme, aby okamžitě lidé změnili svoje chování, tak musíme dát krátké, jasné povely. A pokud jde o tu komunikaci při těchto krizových situacích, tam je ještě jeden problém. My se lišíme podle takzvaného neurotocismu. Neurotocismus není neuroza, ale je to vlastně taková stupnice, jak jsme citově na výši. Když má někdo 10 stupňů v této neurotocitě, tak je velmi citlivý.
Takže když vidí v televizi pana ministra, jak říká, noste roušku, tak hned to na něj působí.
Právě tito lidé, co mají ten vysoký stupeň té citlivosti psychické, tak mají dneska velké problémy. Ty kontakty potřebujeme velmi blízké, velmi těsné, doslova kůži na kůži. A my bychom k tomu mohli trošku zabránit nebo si to uvědomit, jak třeba, když se nemůžeme někomu podat ruku a pořádně jich zmáčknout nebo pohradit po rameni, tak to můžeme dělat trošku náhradním způsobem. Třeba tím zamáváním, a nebo jako to dělají děti s hračkou, s medvídkem, s polštářem.
Vy jste také v době koronaviru přestavovali nábytek na chalupě?
Vlastně jsme ani nepořizovali nové věci a je pravda, že mě se jako ulevilo, ale k té citlivosti chci říct, že já jsem teda kontaktní i objímací typ. Myslím, že maminka nás jako objímala hodně a my s dětma se objímáme taky možná až moc, že jsme takový jako jižanský typy. Ale přesto vidím přes přechod přicházet mateřskou školku malinký děti, jak se vedou za ručičky a chce se mi plakat. A nemám pocit, že bych byla nějak traumatizovaná nebo že bych měla nedostatek kontaktu nebo lásky nebo něčeho, ale stejně ty emoce takhle, prostě práh 10 nějak se pořád prosazuje.
V tomhle ohledu jsme na tom lépe jako muži, protože podle statistiky, tady to mám někde napsáno, u dívek to láskyplné chování je dědičné, a to z 45% a 55% je vlivem prostředí, jak to dělala maminka a tak dále. Když to u mužů je to mnohem horší, tam asi 80% se to musí naučit a asi 20% jsou to takový ti citlivější muži. Souvisí to samozřejmě s hormonálním vybavením, například prolaktin je takový hormon, který mají děvčata a ženy 15krát vyšší, než má muž. A to je hormon, který když maminka kojí, tak pomáhá vylučovat mlíčko a když žena nekojí, tak se to vrhne prostě na slzné kanálky a oni se rychle dojmou. No tak to je ten prolaktin a potom ještě oxytocin, že to je další objímací hormon. Takže tohle je problém, který dneska bych řekl, že může trápit mnoho lidí spíš než ta vlastní nemoc. Ten stres neobjímání může vést k tomu, že se sociální vztahy trochu mění.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A mými hosty jsou dnes neurofyziolog František Vyskočil a herečka Jana Janěková. Činnosti založené na umělé inteligenci, jako je třeba automatické rozpoznávání tváří, vyžadují čím dál větší úložiště a tím se všechno prodražuje. Data se ukládají do stále menších a menších čipů a ty mají omezenou kapacitu. Inženýrům z Drážďan a jejich dalším kolegům se povedlo s použitím polovodičů napodobit systém fungování neuronů. Novum té metody spočívá v tom, že v takovém úložišti bude časem možné uskladněné informace nejenom přečíst, ale i zpracovat. Tak když máme, pane profesore, robota, tak ten, já nevím, se třeba učí chodit nebo brát nějaké předměty, nebo jsou nějaké softwary, které se snaží rozpoznávat tváře lidí, tak něco takového dokážeme připodobnit mozku našemu tomu, jak fungují naše neurony? Už je to takto dokonalé, ta umělá inteligence?
Dá se říct si, že ano. Tady je problém prostorový a časový. To znamená, ta miniaturizace nemůže nikdy dosáhnout takové, jakou máme třeba v mozku, protože tam máme jenom třeba v tom předním mozku 85 statisticky průměrně miliard neuronů. A teď každý ten neuron má kolem 100, 200, ale i 1000 synapsí, těch spojení, což by představovalo promítání videí 300 let. Takováhle je kapacita, neříkám, že je využitá, ale kapacita mozku. No a to je už problém, jak to zařídit u těch počítačů. Tak oni se mohou naučit odpovídat na nějaký podnět a dokonce vybrat správnou odpověď, ne třeba rozbít, ale uchopit sklenici. To jako dneska jde a dokonce to lze řídit i pomocí lidského mozku. První pokus o takovou miniaturizaci byl skutečně s vlastním mozkem, to znamená, byli takový roboti, kteří měli Petriho misku na sobě a tam rostly neurony, třeba myšky nebo potkana laboratorního. Z nich se snímali povely a když třeba ten robot narazil na stěnu, tak ten mozek v uvozovkách té Petričce dal povel couvnout. Jenže to chce krmit, nežije to dlouho, takže tohle není cesta. Tak cesta byla teda ta, kterou se rozhodli tady, to bylo 6 laboratoří, takže to nebyl žádný výzkum jaksi jednotlivce nebo jedné laboratoře. Vymysleli vlastně způsob, jak pomocí látky viskózní, takzvaného sol gelu, na konvenční takový běžný křemíkový plátek nanesli tento polymer a on má tu vlastnost, že se chová jako polovodič, to znamená jako tranzistor Ale protože je vlastně jakoby pružný, tak první průniky přes ten polovodič jdou stěžka. Dlouho to trvá a ne vždycky se to podaří. A jakmile opakujeme ten signál víckrát, tak se ta cestička začíná čistit a prorážet. To znamená, se zrychluje to spojení, až nakonec se naučí ten tranzistor prostě reagovat okamžitě. Takhle to totiž pracuje v našem mozku. Tam máme synapse, které jsou v klidu a v tichu, a když je dráždíme jednou za 10 vteřin třeba, nebo ten podnět přijde jednou za 10 vteřin, tak to s nima ani nehne, nejsou průchozí. Ale jakmile dáme rychlejší tempo dráždění, tak se vytvoří takzvaná dlouhodobá paměť, teda asi na 8 hodin, což je první engram, první paměťová stopa. Ta synapse začne být průniková.
Tak to jsme zase u paměti.
Já mám od malička hrůzu z těch apokalyptických filmů, jak ty roboti se nás zmocní a bude ta nadvláda té umělé inteligence. Já z toho mám veliký respekt, chápu, že je to potřeba, že se využívají tyhle ty poznatky, ale já se toho normálně fakt bojím.
Ale zase jste nám vyprávěla, že se dá s pamětí pracovat velmi kreativně i ve vaší herecké profesi, že na začátku vaší herecké dráhy jste dostali na fakultě najmu takové velmi kreativní paměťové cvičení.
Ano, to bylo velice zajímavé, byl to takový workshop, který spočíval v tom, že jsme dostali velkou roli papíru, kterou jsme si měli přes celou učebnu vlastně natáhnout a nevěděli jsme, co nás bude čekat a měli jsme si tam zakreslit takové metrové kolonky našeho života po roce. Každá ta kolonka měl být ten rok a do každé té kolonky jsme si měli zakreslit nebo zapsat události, které si pamatujeme. Věmy, čichové, zrakové, ale i konkrétní situace a tak dále. Nesmírně zajímavé na tom bylo to, že některé roky jsem měla úplně zaplněné a někde jsem měla úplně prázdno a nebyl v tom absolutně žádný systém. Netýkalo se to jenom třeba, že by si člověk pamatoval pouze traumatický nebo významný věci. Pamatovala jsem si úplně banality, jako když mi lezla beruška po prstě a bylo mi 5 roků a pak poprvé vzlítla, jako nadělá takhle křídílkama. To byl hrozně zajímavý pokus, který trval asi 4,5 hodiny, jenomže na té herecké škole to bylo, že jsme to pak měli herecky nějak znázornit. Mě v podstatě nejvíc bavilo zkoumat ty vzpomínky a zakreslovat. A říkala jsem si, že by bylo zajímavé udělat teď nový pokus od těch 20 do těch 43 let, že by mě to zajímalo, jak to je. Ale kde je ten systém, na to jsem teda fakt nepřišla.
Tak je-li naše paměť i takto nedokonalá, že si pamatujeme, i když na druhou stranu je to krásné, že jo, že si pamatujeme berušku lezoucí po prstě a na druhou stranu zapomeneme třeba něco, já nevím, ze 6-10 let, tak jak pak by to mohl, pane profesore, nahradit nějaký neurotranzistor?
Problém není v paměti, ale ve vybavování. Nevybavíte si to podle vlastního přání. K tomu už před 100 lety byla vymyšlena psychoanalýza. Psychiatři Jung a Freud a další vedli své pacienty k tomu, aby se vlastně jakoby vyspovídali, aby se uvolnili a začaly se jim ty vzpomínky objevovat. Někdy jsou to asociace, to znamená, že se pomáhá hudbou nebo i obrázky a tak dále. A nebo hypnoze. Hypnoza nám umožňuje také otevřít nějaké to podvědomí, taky se používá. No a jsou známy ty momenty kolem smrti, kdy lidé si najednou jim prolítne jakoby celý život zpomaleně, tam ten čas se pohybuje jinak, z těch všech nervových buněk se ty informace vlastně vyhrnou, protože oni začínají pomalu ztrácet svoje napětí, tak honem ještě se snaží vlastně předat tu informaci a teď ten člověk vidí před sebou život jako v celku.
Ta představa, když je lidská psyché takhle komplikovaná a mnohovrstevná, jak pak vy mohli polovodiče napodobit něco takhle krásného a dokonalého?
Já si myslím, že k tomuhle tomu nikdy dojít nemůže. Že přece jenom ty naše vrozené a zděděné gigabajty nebo ty terabajty nikdy nebudou schopny tyto přístroje zvládnout.
Ale nějaké zajímavé úložiště, pokud napodobíme neurony, bychom vyrobit mohli.
To je pravda, dneska třeba Japonci už mají takový roboty, kteří napodobují domácí zvířátka. Dokonce jsou takové pokusy, že můžete hovořit s mrtvým člověkem, protože když máte jeho záznam zachycený na nějakém nosiči, že jo, tak můžete potom vykonstruovat z toho jako jinou větu, jinou odpověď toho člověka. Dokonce tak, jak byste si přála, aby vám odpověděla vaše babička, třeba na nějaký dotaz. Babičko, jak se tančí Charleston, že jo? Tak babička by začala pomocí svých slov nějakým způsobem takhle reagovat. To všechno je možné.
Každopádně, kromě toho, že se dočkáme možná menších a menších čipů, tak se možná dočkáme čipů, které budou napodobovat naše neurony. To možná dobrá zpráva z téhle
strany. Říkáme tomu neuromorfní počítače, jsou plastické, budou se možná sami něco schopni naučit, budou řešit úkoly, na které nebyly naprogramovány, ale já si myslím, že na lidské nadvládě to nic neubere, že přece jenom budeme vždycky pány toho, co vytvoříme.
Změnil to trochu Jano váš strach z robotu.
Děkuju, ano, děkuju velmi.
Mými hosty rozhlasové laboratoře dnes byli neurofyziolog František Vyskočil a herečka Jana Janěková. Oběma moc děkuji. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.
Těšilo mě, naschledanou.
Martina Mašková přeje vám všem dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.